Основные проблемы в том, что у фирмы EdienSLV
Uzņēmuma EdienSLV galvenā problēma ir tāda, ka viņiem joprojām nav nokomplektēts kolektīvs. Cilvēku ir daudz mazāk nekā tas bija iepriekš. Parasti tie bija 8 darbinieki, tagad 5, citreiz pat 4, un viņi vienkārši nepaspēja uzklāt galdus. Līdz ar to aizkavēs starpbrīži, aizkavēs mācību stundas, viss skolas darba režīms. Arī ēdienkarte neatbilst tam, kas tika piedāvāts konkursā, un attiecībā uz ēdienkarti ir ļoti daudz aizrādījuma no uzraugošo iestāžu puses. Produktu piegādātāja arī neatbilst tiem, kas norādīti līgumā. Mēs sūtījām arī oficiālu pretenziju vēstuli ar lūgumu novērst nepilnības. Tomēr joprojām nekas nav mainījies.